Takk. Det bare lyd. Skal vi se. Ja. Kjære bedømmelseskomité, settedekan, instituttledere, veiledere, familievenner, kolleger og andre. Det en glede for meg i dag å presentere doktorgradsarbeidet som jeg har arbeidet med i mer enn 4 år. Dette arbeidet handler om teamarbeid og pasientsikkerhet og implementering av teamtrening. Jeg skal bare sette på seg, holde tida. Implementering av teamtrening i en sykepleierutdanning med mål om å forbedre studentenes teamarbeidskompetanse. Nei, vi får ta den tida det tar. Bakgrunnen for dette prosjektet er at utdanningsinstitusjonene må skolere fremtidens sykepleiere til å møte helsetjenestenes behov til enhver tid. Dette bildet av 6 stortingsmeldinger fra de siste 8 årene ligger vekt på å se helsetjenesten som et kontinuum fra hjem til hjem, med involvering av både pasient og pårørende, og at helsetjenesten leveres av individer i et multiteamsystem. Presentasjonene er på engelsk, og jeg vil snakke norsk, så beklager hvis det litt forvirrende, men det var noen sånne begreper som jeg ikke hadde lyst til å oversette til norsk, for jeg synes det var bedre på engelsk, så derfor så det sånn. Og det samme vektlegges da i helse- og sykehusplan for 2020-2023. Der sies det tydelig at teamarbeidkompetanse må læres. Det kommer ikke av seg selv. Den neste helse- og sykehusplan vil hete helse- og samhandlingsplan. Noe som ytterligere forsterker betydningen av teamarbeid i helsetjenesten. Og målet med teamarbeid er økt pasientsikkerhet i denne sammenhengen. Og pasientsikkerhet er definert av Verdens helseorganisasjon, som er da, de kom med en ny definisjon nå i 2020, en lang en, lengre enn den som var før, som sier noe om at pasientsikkerhet innebærer et rammeverk av organiserte aktiviteter for å tilrettelegge for kultur, prosesser, prosedyrer, adferd, teknologier og miljøer i helsetjenesten som reduserer risiko for skade, eller som reduserer konsekvensen av skade som oppstår. Men er det fortsatt behov for å ha fokus på pasientsikkerhet? Ja, det er det. Her er statistikk over antall registrerte skader og alvorlige skader ved norske sykehus fra 2010 til 2020. I 2020 så opplevde 1 av 8 pasienter en alvorlig skade i løpet av sykehusoppholdet, på tross av at det har vært stort fokus på pasientsikkerhet i samme periode. Forskning viser at effektivt teamarbeid har en positiv påvirkning på pasientsikkerheten, og teamtrening påvirker teamarbeidet positivt og bør integreres i helsefaglige utdanninger. 3 sentrale begrep i denne avhandlingen er team, teamarbeid og teamtrening. Et team er 2 eller flere personer med ulike oppgaver som er fleksible og jobber sammen mot et omforent mål. Og teamarbeid er det samspillet som utspiller seg mellom 2 eller flere helsearbeidere i det å yte pleie og behandling til pasienten. Og teamtrening er da en læringsaktivitet som fokuserer på å utvikle, forbedre og forsterke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som underbygger effektiv teamarbeidsatferd. Her er et bilde som jeg skal gå gjennom med dere. Dette bildet viser Salas et al. Fra 2005, som snakker om The Big Five. Finns det fire sentrale ferdigheter innenfor kompetanser innenfor dette å jobbe I team? Hvorfor jeg tar fram denne at for dette var grunnlaget for den intervensjonen som vi hadde I sykepleierutdanningen Team Steps. The Big Five legger vekt på betydningen av teamledelse. Teamledelse handler om å sette mål for jobben som teamet skal gjøre, fordele roller, koordinere og delegere oppgaver, samt overvåke det arbeidet som gjøres. Den neste kompetansen handler om å evne til å være våken og følge med på hva som skjer I situasjonen. Situasjonsovervåking. Det handler om at teammedlemmene gjensidig overvåker hverandre, og utøvelsen av pleie og behandling til det beste for pasienten. Og situasjonsovervåking legger grunnlaget for backup behavior, altså en sikkerhetsanordning for å se at kvaliteten blir bra på pleie og behandling. Og backup-adferd da støttende adferd til teamet og til pasientens beste. Det kan være I form av oppgaveassistanse, veiledning, deling av informasjon eller tilbakemeldinger. Den fjerde komponenten dette med tilpasningsdyktighet. For å lede teamet effektivt mot å nå det ønskede målet med arbeidet. På denne måten kan det ytes assistanse og justere planer for arbeidet, eventuelt vise nytenkning og innovasjon for å nå det målet som en ønsker å oppnå. Den femte kompetansen en teamorientert holdning. En slik holdning bidrar til å hjelpe og støtte, at hjelp og støtte blir gitt og tatt imot, og at informasjon deles. Det handler om at det ofte mange veier til å nå et mål, og en slik holdning legger til rette for at de andre fire kompetansene anvendes. Og de fem kjerneferdighetene må da synkroniseres gjennom bli koordinert gjennom at det skapes en felles forståelse av situasjonen teamet står I, og det gjøres på bruk av bekreftende kommunikasjon, som den store overbyggende over der, samt at det må være en gjensidig tillit I teamet. Vi må stole på hverandre, at vi gjør det beste vi kan. Og at teammedlemmene har selvinnsikt på egen kompetanse og mangel på kompetanse, og det å akseptere og få hjelp og råd. Innenfor helseutdanninger så har teamtrening vært foreslått gjennom Verdens helseorganisasjon sin Patient Safety Curriculum Guide fra 2011. Men den siste rapporten fra Verdens helseorganisasjon sier at denne teamtrening har I liten grad blitt tatt inn I utdanningene. Tidligere forskning på implementering av Team Steps, teamtreningsprogrammet I sykepleierutdanninger, gjort kun I USA. Det har blitt publisert studier som beskriver teamtreningskurs av 6 timers varighet til teamtrening som har gått over hele studietiden. Resultatene fra disse studiene har svært ofte målt endringer I holdninger til teamarbeid, slik som vi har gjort. Her viser det seg at holdninger I noen studier blir bedre, og de blir dårligere, og de uendret. Og det også studier som har målt kunnskaper om teamarbeid etter teamtrening, og som viste at studentenes kunnskaper om teamarbeid blir bedre. Ingen studier med kun sykepleierstudenter har sett på endringer I adferd eller om teamtreningen har påvirket pasientbehandlingen. Og så vidt jeg vet har ingen studier har gjort intervjuer med studenter etter en longitudinell teamtreningsintervensjon for å beskrive deres erfaringer. Og det betyr at rasjonalet for denne avhandlingen at teamtrening kan forbedre teamarbeidet og pasientsikkerheten. Helsepersonell tilbyr sine tjenester i team, og innholdet i sykepleierutdanningen bør gjenspeile samfunnets behov. Teamtrening er anbefalt å være en del av helsefaglige utdanninger, men er i liten grad implementert i sykepleierutdanningen i Norge, og få studier har rapportert langsiktige teamtreningsintervensjoner i sykepleierutdanningen, og studenters erfaringer er slike. Det overordnede målet med avhandlingen er å implementere en teamtrening i en sykepleierutdanning, utforske endringer i studentenes holdninger til teamarbeid, beskrive studentenes reaksjoner på å trene på teamarbeid, og hvordan de erfarte å bruke teamarbeidsferdighetene i praksis. Og da designet vi tre studier. Hensikten med studie 1 var å teste reliabilitet og validitet, strukturell validitet av den norske versjonen av spørreskjema holdninger til teamarbeid i et utvalg av sykepleierstudenter. Studie 2 hadde som hensikt å utforske om teamtrening påvirket studentenes holdninger til teamarbeid. Og studie 3 hadde som mål å beskrive studentenes erfaringer med teamtrening og hvordan det var å bruke teamarbeidsferdigheter i praksis. Vi hadde et teoretisk rammeverk som jeg har presentert før i dag, som heter Kirkpatricks sin rammeverk for fire nivåer av å måle effekter av trening. Nivå 1 er jo da deltakernes reaksjoner på å delta i trening, om de opplever det som om de liker det eller ikke, og hvor stor grad de finner treningen nyttig. Nivå 2 er da om deltakerne lærer noe av treningen, om treningen bidrar til at deltakerne får økt kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. Og nivå 3 er i hvor stor grad det som blir lært tas med ut i praksis. Og nivå 4 er da outcome av treningen, som er da i hvor stor grad treningen fører til endringer og da i resultat for pasienten eller for organisasjonen. Nivå 4 er jo da det vanskeligste nivået å måle. Fordi det er så mange ting som påvirker. Om teamtrening fører til bedre pasientoutcome. Vi studien har brukt tre studiedesign. Studie 1 hadde tverrsnittsdesign hvor alle aktive sykepleierstudenter på tre campus ble invitert. Studie 2 hadde en kvasi-eksperimentell design med pre- og postmålinger, hvor to grupper av studenter som startet samtidig på to campus ble invitert til å delta. En gruppe fikk da Team Steps teamtrening, og en gruppe fikk ikke Team Steps teamtrening. Og studie 3 ja, og denne studie 2 hadde da til hensikt å måle Kirkpatricks nivå 2, altså læring av teamtrening. Og studie 3 hadde en kvalitativ design og involverte studenter som hadde hatt teamtrening som en del av sin undervisning. Denne studien hadde til hensikt å belyse Kirkpatricks nivå 1, reaksjoner på trening, og nivå 3, overføring av læring til praksis. Ja, Team Steps. Hva betyr det? Teamtreningsprogrammet var Team Steps. Oversatt betyr det teamstrategier og verktøy for bedre teamarbeid og pasientsikkerhet. Dette er et kunnskapsbasert teamtreningsprogram som bygger på over 30 års forskning på hvilke kvaliteter og ferdigheter som er viktig for at et team skal fungere effektivt og sikkert i pasientbehandling og pleie. Programmet legger vekt på teamstruktur og fire teamferdigheter som kan trenes og læres. De fire ferdighetene er ledelse, situasjonsovervåking, gjensidig støtte og kommunikasjon. Ja, det stod ikke helt samme rekke for det der, ser jeg. Ja, og så hadde vi en intervensjonsstrategi som bygger på John Kotters Leading Change. Han har 8 trinn for å lykkes som han beskriver da, for å lykkes med å lede en endringsprosess i organisasjoner, og som da indelt I tre faser, anbefalt av Team Steps-programmet. Fase 1 en planleggingsfase som gikk fra januar til august I 2018, og så det en gjennomføringsfase og en vedlikeholdsfase som inneholder teamtrening overfor studenter. Det varte da fra august 2018 til oktober 2020. Og teamtrening ble integrert I alle relevante emner for et kull av sykepleiestudenter fra første til femte semester. Holdninger til teamarbeid. Spørreskjema som ble brukt I studie 1 og 2 var den norske versjonen av Teamwork Attitude Questionnaire. Spørreskjema består av fem dimensjoner som handler om det samme områdene som vektlegges I teamtreningsprogrammet. Det seks påstander I hver dimensjon, hvor studentene svarer på en skala fra svært uenig til svært enig. I 26 påstander gis det høyest skår ved å være svært enig, men I fire påstander så gis det høyest skår ved å være svært uenig. Av de fire negative formulerte påstandene tre I dimensjonen gjensidig støtte, og en I dimensjonen kommunikasjon. Datainnsamling. I studie 1 ble spørreskjemaet delt ut både I papirversjon og som elektronisk versjon, og 509 studenter svarte, fra sykepleierstudenter fra første til tredje års studenter. I studie 2 ble også spørreskjemaet delt ut til de to gruppene av sykepleierstudenter, som startet samtidig på to ulike campus, hvor en fikk intervensjonen og en var kontrollgruppe. De fikk spørreskjema ved oppstart etter 10 måneder og etter 24 måneder. 295 studenter svarte en eller flere ganger. I studie 3 ble datainnsamlingen gjort ved hjelp av fokusgruppeintervjuer. Totalt 22 studenter deltok I 6 intervjuer. Intervjuene hadde søkelys på å få utfyllende beskrivelser av studentenes erfaringer med Team Steps, teamtreningen på campus og hvordan det var å bruke teamarbeidsferdighetene I praksis. Dataene ble analysert med ulike, på ulike måter. Studie 1 ble det brukt beskrivende av statistikk og bekreftende faktoranalyse. I studie 2 ble det brukt beskrivende og hypotesetestende statistikk, og I studie 3 ble det brukt beskrivende innholdsanalyse. Og så resultater. Studie 1 publisert I tidsskriften Nursing Open, og viser at den norske versjonen av spørreskjemaet har potensialet til å vise holdbare og gyldige endringer I sykepleierstudenters holdninger til teamarbeid. Dog negativt formulerte påstander var spesielt I dimensjonen gjensidig støtte, var en utfordring for skjemaets emne til å vise holdbare og gyldige svar. Skjemaet anbefales derfor å bli brukt endimensjonalt. Studie 2. Denne studien publisert I Nursing Education Today. I denne studien gjorde vi et valg om å dele de to som svarte inn I to utvalg. Det litt mye på bildet her. Men de som svarte ved oppstart etter 10 måneder utvalg 1, og de som svarte ved oppstart og etter 24 måneder utvalg 2. Og denne tabellen viser forskjell mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen før oppstart. Her skåret intervensjonsgruppen I utvalg 1 lavere på totalskår og skår på gjensidig støtte og kommunikasjon enn studenter I kontrollgruppa. I utvalg 2, de som svarte før oppstart og etter 24 måneder, der skåret også intervensjonsgruppen lavere enn kontrollgruppa på totalskår og skår på teamledelse. Vi var opptatt av om studentene endret holdninger fra oppstart til 10 måneder og fra oppstart til 24 måneder. Ved 10 måneder viste våre målinger, ved 10 måneder viste våre målinger at intervensjonsgruppen viste en signifikant høyere endring I totalskår og I dimensjonen gjensidig støtte I forhold til kontrollgruppa. Endringer fra oppstart til 24 måneder viste at intervensjonsgruppa viste en signifikant høyere endring i totalskår og i skår i teamledelse i forhold til kontrollgruppa. Når man ser da på endringer hos de enkelte deltakerne i intervensjonsgruppa, så viste de en signifikant positiv endring i totalskår og i fire dimensjoner fra oppstart og til 10 måneder. Og den gruppa som svarte ved oppstart og etter 24 måneder viste en signifikant positiv endring i totalskår og i teamledelse og situasjonsovervåkning. Studie 3, den kvalitative studien. Denne studien ligger til vurdering i tidsskriftet Nursing Open. Analyser av intervjuene i denne tredje studien genererte en hovedkategori, som var at det å lære teamarbeid ikke er en enkelt hendelse, men mer som en reise. Denne hovedkategorien er bygget på tre generiske kategorier. En generisk kategori er noe som er spesielt for gruppa som helhet, og således løftes opp fra de individuelle meningene i intervjuene, som kommer fram i intervjuene. Og den er basert da på tre generiske kategorier. Den første er det å forstå relevansen av teamtrening og prinsippene for teamarbeid tar tid. Denne kategorien handler om at teamtrening ikke ble opplevd som relevant i starten. Teamsteps ble oppfattet som komplekst og teoretisk. Det ble rett og slett oppfattet som for mye. Stadige gjentagelser gjennom studiet og i ulike former og kanaler økte forståelsen for at teamtrening var relevant og nyttig. Den andre generiske kategorien er altså facilitates awareness of being a team member. Den handler om at når teamarbeidsferdighetene ble brukt, bidro det til at studentene følte seg mer som en del av teamet når teamarbeidsferdigheter ble brukt. Det å få en oppgave var viktig for å oppleve seg selv som en del av teamet. Når studentene ble informert, lagt merke til og hørte på, bidro det til at de følte seg som en del av teamet. Og det å bli tilsnakket med navn var viktig. Den tredje generiske kategorien. Bruk av teamarbeidsferdigheter ble opplevd som en av de som at det fremmet læring. Det at briefing ble brukt var nyttig for at studentene skulle lære, fordi de opplevde nytten av å være forberedt, både praktisk og mentalt, for å lære i praksis. Et godt forhold til veilederne var viktig for læring, og at de tilbakemeldingene de fikk var fundert på faglige argumenter. Teamledelse var noe av det mest utfordrende for mange studenter, spesielt det å delegere oppgaver til andre med mer kunnskap og erfaringer. Og det å trene på ledelse var også et dilemma, da studentene ofte opplevde behov for å gjøre praktiske sykepleieroppgaver selv. Og teamtrening bidro til at studentene fikk en økt bevissthet rundt hvor stor variasjon det var i teamarbeid fra post til post. Den norske versjonen av spørreskjema holdninger til teamarbeid har potensialet til å vise holdbare og gyldige svar når skjema brukes til sykepleiestudenter. Teamtrening bidrar til positive endringer i sykepleiestudenters holdninger til teamarbeid, og bruk av strukturert kommunikasjon gjør at studentene opplever større kontroll, og at det også fremmer pasientsikkerheten. Og det var den, ja. Og der var den. Å trene på ledelse av team var ofte utenfor studentenes komfortsone, og ble opplevd som lettere å stå i når de opplevde støtte fra omgivelsene. Implikasjonen for praksis. Resultatene fra denne avhandlingen bidrar til å støtte at teamtrening bør bli en del av sykepleierutdanningen. Lærere og praksisveiledere bør bli bevisstgjort betydningen av teamarbeid for å fremme læring i praksis. Og resultatene viser at studentene trenger å oppleve psykologisk trygghet for å ta opp temaer som truer pasientsikkerheten. Da er jeg ferdig. Jeg brukte litt lang tid.
Ja. Jo, der var det gitt. Der var det lyd. Tusen takk, Tore. Da ber jeg opponenten til å komme fram, og det har jeg allerede gjort. Og Tore blir stående. Og vær så god, professor Elisabeth Karlsson.
Er det helt okej om jeg holder den så her bare? Ja, men vad fint. Då vill jag börja med att rikta ett stort tack till NTNU och till fakulteten för medicin och hälsovetenskap här vid Campus Gjövik att jag faktiskt får vara här idag och avsluta den här resan tillsammans med dig, Tore. Det är ju så att min uppgift idag är ju att ställa en del kanske svåra spörsmål, men framförallt ska vi ha en dialog. Så att Tore får glänsa. Jag och andra opponenten har delat upp det så att jag kommer nog ha lite mer stora kanske övergripande frågor. Stanna kanske mest i din kappa. Och andra opponenten kommer sen fråga om alla siffror. Så jag hoppas att du kan dem. Det var väl så vi sa. Ja, jag misstänkte det. Det här gick ju inte sådär. Så. Vad är det här? Nu kommer en fråga till publiken. Alla vet detta? Va? Bron? Ja visst, det är vår fin. Alla ni som har sett krimiserien Bron vet att det här är bron mellan Köpenhamn och Malmö där jag då verkar i allra sydligaste Sverige nästan. Det är så här, jag vet inte om du vet detta Tore, men alltså jag kommer snart börja med frågor. Snart. Men det kanske är lite så intressant för dig att få veta nu att det här att bli en PhD eller philosophical doctor är inte en ny företeelse. Utan det här är någonting som man faktiskt satte namn och etikett på redan i medeltida Europa. Och då pratar vi 1200-1300-talet. Och som ni ser gör jag precis som Tore. Jag pratar svenska, jag har vissa slides på svenska och andra på engelska, så det var ju snyggt att vi... Ja. Och det här egentligen visade ursprungligen att du hade uppnått en väldigt hög undervisningskompetens. Så inte nödvändigtvis forskning, så ser vi kanske inte riktigt det idag. Men det är också att man ska kunna ha en akademisk karriär naturligtvis. Och det är precis som vi hörde tidigare att det här kanske är att få ditt körkort, din driver's license. Så att vara en PhD handlar inte om att ha en doktorsgrad i filosofi, utan det är att man faktiskt har nått en väldigt hög akademisk nivå. Och det är ju faktiskt den högsta utbildningsgraden vi kan få. Och det handlar helt enkelt om vår gemensamma nu love of wisdom. Så vi får väl se här, vi ska testa vår wisdom nu om en stund. Du har gjort, Tore, ett unikt bidrag till forskning och till vår kunskap. Däremot så behöver du inte alls bry dig om sen det här praktiska. Utan det har inte med en PhD att göra, utan knowledge. Men practical, det behöver vi inte bekymra oss om. Så att... Det kan väl vara skönt att veta. Vårt samtal också nu kommer vara så här. Get the facts or the facts will get you. And when you get them right or they will get you wrong. Mm.
Det var inte lätt.
Nej, det ska inte vara lätt idag. Det ska det inte vara. Men vi ska faktiskt börja någon helt annanstans. Och jag tyckte att du gav en väldigt fin beskrivning på ditt rational. Men lite tidigare i Tores avhandling, på sidan 28, jag vet inte om du vill bläddra själv, men på sidan 28 tycker jag du skriver något riktigt intressant. Du skriver så här: However, there have been no reports concerning behavioral change, the transfer of learning to practice, and whether the Bachelor of Nursing students' participation in Team Steps team training influenced patient outcomes. Mm. Vi stannar där. Och sen så går vi till någon sida längre fram, sidan 29. Och tittar på ditt rational för kappan. Och tänker tillbaka till Tores slides. Skulle du vilja säga någonting om hur är det med patienterna och patient outcomes i din avhandling? Och hur ställer du dig till ditt rational i din avhandling där jag läser att ditt rational är att det är intressant? Vad är det som är intressant?
Har jag inte sagt något vad som är intressant?
Nej.
Ja, där är jag.
Var försvann de här patienterna som fanns på sidan 28? Det var en så fantastiskt bra mening där, men...
Jag skriver att it would be interesting to describe students' team training experiences and the replication of teamwork skills to clinical practice.
Varför det?
Jo, fordi vi ser jo at vi har en del kunnskaper som vi ikke bruker. Mm. Altså vi vet mer enn det som kommer fram i vår adferd. Det ikke lett å handle som vi, altså vi imot bedre viten da. Mm. Og derfor så er jeg den tredje studien, den satt ting på plass for meg, da. Fordi at den og litt også fordi at jeg hadde ikke lest Kirkpatrick godt nok før han sier at jo, ifra å ha lært noe til å ta det ut i måten du oppfører deg på, så er det så mange faktorer som betyr noe om du tør å gjøre det. Han skriver jo, du må våge det, og du må gjerne få belønning for å vise den adferden som er ønsket, enten at du får en indre motivasjon eller at folk setter pris på det. Og ja, det er flere ting som Kirkpatrick snakker om, at det er barrierer fra å ha lært en ting til å vise det ute i praksis. Det må være et mer støttende miljø også, for at du skal gjøre det som du vet er best. Og derfor så er den tredje studien så bra, da. Det var ingen som har gjort det før, eller?
Precis. Har vi några andra stipendiater här? Ja, men lyssna nu på vad Tore sa. För det är inte tillräckligt att någonting är... Hej, titta här nu. Det är inte tillräckligt i forskning att något är intressant. Men här, hörde ni nu vilken fin utveckling utav dina tankar? Ja, kanske vi ska göra det. Eftersom jag gärna far iväg. Så det var... Tack så jättemycket för det svar. Nu ska vi se här. Ja. Ja, nu förstör du hela min frissa. Men... Så. Ja, det spelar ingen roll. Hör ni mig fortfarande?
Det är teamarbete.
Ja, men det här är absolut teamarbete. Jag är inte så säker på att jag blir nöjd med resultatet. Men... Det är något annat. Ja. Så jättefint. Tack så väldigt mycket för det. Och jag tycker det är ett viktigt budskap. För många gånger så drivs vi som stipendiater och som forskare av att det är spännande, det är intressant. Men det är ingen orsak till att göra forskning. Jättefint. Kan vi stanna lite på dina syften? Sidan 29. Är det okej? Om du vill bläddra. Jag ska också försöka hitta sidan 29. 29 i avhandlingen tror jag vi har dina syften. Vi ska se här. Ibland får man sidor så på pdf-en och så får man andra sidor på själva avhandlingen. Men jag ska bara rulla lite till dina syften här. Ja, då är de bara på sidan 30, bara för det. Men ditt övergripande syfte, och varför har man ett övergripande syfte? Räcker det inte med de här delsyftena du har?
Nei, de delskiftene skal jo være med og bidra til det overordnede skiftet. Mm. Det skal jo henge sammen.
Ja.
Ja.
Snyggt keyword. Henger de sammen?
Ja, de gjør det, vet du.
Ja.
De gjør det.
Okay. Så, ja. Vad är ditt övergripande syfte?
Det är att implementera ett teamträningsprogram i sjukvårdsutbildningen för att bidra eller för att bidra till ökt teamarbetskompetens.
Ja. Är det att implementera, är det ett syfte i en avhandling eller är det ett resultat?
En gång till.
Är det en konsekvens av din forskning?
Är det ett ledande spørsmål?
Nej. Nej.
Nej. Nej.
Jag bara undrar hur du tänker.
Nej, men är implementering ett resultat av min forskning? Nej, det är ju ett jag alltså vi har en hypotes om att detta att implementering av teamträning är viktig för för patientsäkerheten.
Mm.
Och då må vi ju pröva det då.
Mm.
Och så måla om det virker. Så kan du ställa några mer spørsmål?
Ja, men det kan jag. För frågan är så här, om ditt övergripande aim är to implement the team training, är det det du har kunnat göra inom ramen för din doktorsgrad? Eller har vi testat en intervention? Är det en feasibility-studie? Är det någonting som kan leda till någon större implementering? Och då är frågan, är ditt övergripande syfte, är det det du har uppfyllt eller är det på väg? Är det det du ska göra på måndag morgon?
Ja, så det som har varit viktigt med detta doktorgradsstudie är ju att se och visa vad slags kunskaper dessa studierna ger oss då i förhåll till implementering av teamträning och öka teamarbetskompetensen. Och det har jag ju diskuterat i Kappa och det fördi det det sånt som vi har gjort det är ju knog det är knog blivit något det är knog guldstandard. Vi har ju gjort det är ju inte gjort så mycket för så och det och hade vi visst att det virkade så hade det kanske inte varit någon poäng att forska på det. Så det vi har gjort är ju ett nybrottsarbete som vi kan gå in i och se på. Ja, men ska det fortsätta? Ska det göras på denna måten vidare? Och det är ju det vi ska gå igång med vidare. Ja.
Men då kan man ju fråga sig, står du kvar vid att ditt övergripande syfte är to implement? Fy så elakt.
Och kan inte du bara säga si det?
Nej.
Nej. Nej, men det är jag vet jag har slitit med det här genom hela doktorgradslöpet. Detta med hensikt och mål, alltså norsk hensikt och svensk syfte.
Ja, jamen.
Och jag är inte ensam om det tror jag. Det är många som sliter med det. Och jag tror jag kommer att slita lite till för jag det sitter vanskligt. Jag borde säkert ha klart det.
Nej, men det tycker inte jag man behöver ha idag. Absolut inte. Nej, men det kanske är så att ni mer har testat och prövat en modell. För sen kan man fråga då om dina del... Vi släpper det här nu, men det är återigen. Ta med det, alla nu stipendiater som kan skriva om sina rationals och sina syften. För hur stämmer då dina studie 1? Då ville ni testa rehabilitet och validitet utav den norska versionen av T-TAC. Och det är ju alldeles utmärkt. På vilket sätt går den testningen in i ditt övergripande syfte? Syns det i det övergripande syftet?
Nej.
Nej? Det är helt okej. Okay. Det här är bara så här viktiga frågor man kan lyfta. Jag kanske skulle skrivit lite annorlunda. Tvåan och trean då? Tycker du att de syns i ditt övergripande syfte?
Ja, det gör de.
Ja. Det tycker jag också. Vi är helt överens om det. Nej, men det är intressant det här, och det vill jag verkligen säga, att hur många gånger man än liksom jobbar med sin hänsikt eller med sitt syfte, så kan man ju alltid tweaka till det lite grann. Känns det okej?
Ja, ja.
Ja?
Ja, ja.
Då fortsätter vi. Nu ja. Tror jag att jag ska byta bild. Det är ju spännande när man har koll på sig själv, men vi tror på det. Ja! Vad är detta? Åh! Nu suckar alla. För er, har vi familj här och vänner? Ja, ja, men det är bra. Det är alla ni ska le och se så att Tore känner sig avslappnad. Alla stipendiater, ni ska bli lite nervösa. Vad är detta? Och var står du? Var finns du? Hur tänker du kring de här begreppen?
Ja, har du fler bilder?
Ja, det har jag faktiskt.
Nej, nej, nej.
Jo, men vi kan få den här. Nej, men du får svara lite på denna först.
Nej, jag hade... Detta syns jag är vanskelig.
Den snälla opponenten kommer sen.
Ja. Men speciellt innanför teamarbete så är det är en social konstruktion hvor människor jobbar samman mot ett felles mål. Så det är en social konstruktion som är levande och dynamisk. Och så sånt sett så tänker jag på teamarbete så i en konstruktivistisk setting sånt sett så är jag konstruktivistisk i huvudet på det.
Ja.
Och som jag har skrivit lite om i avhandlingen så är det ju men samtidigt så är det så att allt är inte bara så att det är inte någon sanning som går ut över den som finns i mitt eget huvud för det är någon sanningar som vi är eniga om och som forskning har visat att det för exempel brukar du eller har du en briefing för du går in och avklarar roller och ansvar så är det lurt för då fungerar teamet bättre och då kan vi säga att nej men det har inte jag behov för ja, nej men kanske inte du men hvis de flesta de syns det är väldigt bra och det gör att teamarbetet blir bättre det jag brukar en del av de tinga som då Salas har med i sin The Big Five
men ska vi bryta ner de här begreppen så din ontologi är vad beskriver du mer än en ontologi i din avhandling?
Vad som existerar? Ja, det gör jag, vet
du. Ja, det gör du.
Ja, gör
absolut.
Ja.
Vilket du, konstruktivismen har du berättat om. Står du för någon annan ontologi?
Jo, men jag gör ju det i form av att jag har kvantitativ studie där jag måler och brukar statistik och tänker att ett tal kan fortälla oss något.
Ja. Och då är vi i något helt annat tankesätt som
da
vi kallar...
Då är det över i den positivistiska tanke eller ontologin. Da. Jag har hört att jag inte ska bruka ord som jag inte förstår. och därför så är dessa ord lite vanskliga för
mig. Nej, men det är bra. Nej, men då tänker vi så här, för nu kommer det nämligen en bild till. Och du ska gå igenom alla kolumnerna i den tabellen. Nej, det ska du inte. Men jag tänker så här, för det är väldigt intressant när du beskriver både ett positivistiskt tankesätt som då precis som Tore beskriver är mer kanske kvantitativt att det kan finnas säger jag, en objektiv sanning och så beskriver du ett konstruktivistiskt sätt att närma sig forskningen där vi tänker att ja, det är nog så här att sanningen konstrueras framförallt och kanske i mötet mellan människor. Och kan vi konstruera en sanning så kan vi också dekonstruera och rekonstruera sanningar, eller hur? Ja, men om man då gör som Tore gör och kombinerar de här metoderna, vad har vi då gjort? Och säger alla så, stipendiaterna. Vad har vi gjort? Ja. Vad har vi gjort då? Har vi ett nytt paradigm? Har vi ett nytt tankesätt då? Nej, men det kunde bli bara större. Det här var intressant. Alltså nu ska vi säga så. Och sen gör vi så istället. Då. Här är en liten tabell. Den ska vi inte fördjupa oss i så. Men... vänta nu, måste jag flytta på det där? För där, eller där har vi ju dolt svaret. Den vill inte... Kan man försvinna den? Kan jag... Nej, jag vågar inte trycka på den.
Nej.
Nej. Titta, nu får du se vad vi ska göra sen. Men vad står det där bakom, tror ni? Det är så här fin fem fel.
Var är det? Var,
ja, du vet, det är någonting där borta som döljer vad som där. Vad tror du det står där?
Positivisme, konstruktivisme och... Det begynner på F. Nej, är det...
Nej,
nej. Nej, nej men...
Det... Begynner på P. P.
Ja.
P-R-A.
Pragmatisk.
Ja.
Ja, ja.
Precis. Och där är vi kanske på väg idag. Att vi behöver kombinera både, precis som Tora har gjort i sin avhandling, att både titta på det ett mer, kanske mätbart, eller mätbart på ett sätt, positivistiskt sätt, och ett mer konstruktivistiskt, kanske kvalitativt sätt att faktiskt fråga, i det här fallet, dina studenter. Mm. Bra! Ska vi lämna den här, tycker du?
Ja.
Ja. Okej. Okay. För om vi då tänker så här, att din avhandling bygger på en paradigm eller en ontologi där vi tänker att det finns behov av att se och närma oss kunskap från två olika sätt, så har du sen också lagt på ett lager till, och det är ditt teoretiska lager, eller hur? Jag måste bara kolla så du är med. Och då behöver vi börja här. Är vi överens om det här, den teoretiska basen? Har jag förstått din avhandling korrekt, tycker du? Vi bygger, du bygger någonstans i när vi pratar om teamarbete, att samarbeta, så bygger vi det på några slags konstruktivistiska lärteorier.
Ja.
Då är vi helt överens. Ja. Men kan inte du bara kort då säga någonting om hur du tänker? För att skapa miljöer för ett konstruktivistiskt lärande eller sociokulturellt lärande, så kan vi göra på många olika sätt. Och du har ju valt ett sätt. Men skulle du vilja bara kommentera de här sätten? Är det att lära i samarbete?
Ja, ja.
Ja, och vad tänker du att det kan vara?
Nej, det har jag väldigt sansen för. Ja. Det att studenter jobbar samman för att lära. Jag tror nog att fördelen med det är att du sänker tärskeln för att diskutera, för att ställa frågor. Det är och så har du några utmaningar i förhållande till att nej, de får ju inte bekräfta från en superior eller en överordnad att det är det jag tänker riktigt. Jag får det bekräftat från en på mitt samma nivå. Och det tör de då, och så bidrar det till detta self-efficacy, eller så tör jag att stole på att vi två tillsammans på vårt nivå har funnit sanningen eller den bästa lösningen. Och så måste de kanske gå till så, detta är ett kämpebidrag som jag tror inte vi kan bruka mer. Och det brukas ju.
Och jag tänker också att du har pratat så fint om, och du visade inte minst i din presentation nu, det här med vikten av den psykologiska tryggheten. Och den får du ju också i en peer-learning-situation mellan studenterna. Ja, men vi tar nästa begrepp. Vad skulle det här kunna vara? Är det...
Critical friends, peer observations, ja. Ja, det är ju... det tänker jag simulering brukar det i stor grad lite av praktiska hänsyn, tror jag också, för att det er så vanskelig å få alle ut i som aktører i simuleringen. Men jeg har jo merket det som stipendiat, det sier det. Herregud for et miljø. Hvor vi er jo kritiske venner, og vi vil hverandre vel. Vi vil løfte hverandre. Og det... Ja, det er en fin ting, altså.
Jättebra. Så kan man också arbeta. Och sen kan man... Ja, är detta någon skillnad då?
Peer teaching, ja. Ja, ikke sant?
Ja. Vad tänker du om det?
Nej, ja, har vi råd till det?
Vad innebär det, tänker du?
Det, jag har läst någon sån teambaserad läring. Ja. Jeg har ikke noe mye erfaring med det, eller kan noe særlig om det, egentlig. Men det er... Nå har jeg tatt veilederutdanning, eller sånn i forhold til høyskolepedagogikk, så ga vi hverandre tilbakemeldinger på hvordan vi fremstod, og hvordan vi bygde opp læringen vår. Nei, det blir noe annet. Det blir noe annet, ja. Men nei, den der kan jeg ikke si så mye om.
Det er helt ok.
Men vi bidrar med ulike ting da, ved å være et team også i læring.
Ja. Lite kort kan man jo si, nå er det ikke jeg som skal prate, men P-learning så bruker man tenke på, precis som Tore beskriver, at det er studenter som lærer av og med hverandre, gjerne studenter så som du har haft, som kommer fra samme liksom, trin i sin utbildning. P-teaching så skulle ni kunne ha, ni jobber jo også med videreutdannelse her, och då skulle man kunna ha en vidareutdannelsestudent och en bachelorstudent och då blir det peer teaching därför att den vidareutdannelsestudenten kanske behöver träna sitt ledarskap eller sin kompetens i vägledning eller vad det kan vara. Så att allting har ju också med vad har jag för syfte med de här olika metoderna. Och peer observation är otroligt så här, kraftfullt i simuleringar. Men att även det behöver styras och vara liksom en struktur på den. Ja, nej, men vi är inte helt färdiga. Det här vet jag inte. Jobbar ni med det i Norge eller att det heter någonting clinical training wards eller ibland kallar man det för dedicated education units eller...
Ja. Der, jeg tror Mari, vi var noen av de første som begynte med det, som studentposter, hvor det er 12-14 studenter på en post. Og alle i avdelingen har ansvaret for å være veiledere, og så er det noen da, clinical teachers eller sånn, fra avdelingen og universitetet som lager strukturen på de postene. Det er en bra måte å lære på. Og der tenker jeg også, i forhold til det, i forhold til peer teaching der, at noen tredjeårsstudenter kunne være... Dette med trening på ledelse, vet ikke om du skal snakke om det, det er jo... Det er utfordrende å være leder. Men hvis du kunne være leder da for en første eller andre årsstudent, når du er tredjeårsstudent, Nej, vi har det är mycket fina måter att lära på. Ja.
Alltså otroligt bra, otroligt bra. Och sen kommer ju den här sista då. Den fick bli grön.
Jaha.
Ah. För där. Ja, nu.
Ja, ja.
Nu, ja. Vill du säga något mer om simulering som ett verktyg för lärandet?
Jeg tenker at simulering har kommet for å bli, både i utdanning og i forhold til altså, livslang læring. Du har det på utdanningen din, og du fortsetter å simulere når du begynner å jobbe som profesjonell helsearbeider.
Ja.
Fordi det, det bidrar til pasientsikkerhet, at vi gjør mindre feil. Og det bidrar til at vi blir tryggere i de jobbene vi skal gjøre, at vi kan... det er mye positivt med simulering, men vi må gjøre det mer enn sånn at det blir sånn en gang i året. Mm. Fordi da blir det for skummelt, og det blir for truende. Ja. Vi må gjøre det oftere, for at dette er en del av å holde oss oppdatert på. Mm. Fordi jeg tror det bidrar til så mye læring. Og, det bidrar, og det, ikke minst, det bidrar til det som vi streber etter, det å få en sånn pasientsikkerhetskultur og en lærende organisasjon, fordi helsevesenet endrer seg så fort. Ja. At vi kan ikke være fornøyd med å si at nei, sånn gjorde det vi gjorde, det var praksisen vår i fjor, så det skal vi gjøre det samme i år. Nei. Fordi det er ikke sikkert det er riktig i år å gjøre det samme som i fjor. Og da, men det er klart, det blir som beredskapsøvelser og at det vi trener på ting som kanskje da blir, er sjeldne hendelser, men også ting som vi skal gjøre ofte. Og i utdanningen så tenker jeg at vi skal ha fokus mye på det som vi skal gjøre ofte. Altså det selve fundamentet i profesjonen.
Og der tror jeg at hørte ni, det nästan det viktigaste keyworden här är som också är så fint att du kan styra i simuleringen, så är det det som händer sällan. Mm. Och hela den komplexiteten som man kanske inte kan få vara med om som student under sin kliniska praxis. Mm. Och jag kan bara säga återigen att jag, när Tore höll sin pröveföreläsning så satt jag bara och nickade. Du kunde lika gärna stått i Sverige, för vi har samma utfordringar. Du kunde stått vid vilken pulpet i världen som helst, för det är samma utfordringar. Och jag tror av den anledningen så måste vi ha simuleringar, så att du ligger helt rätt skulle jag vilja säga. Mm. Nej, men vi lämnar den här, tänker jag. Men vi måste ändå titta lite på din teori om det sociokulturella, för att det här är bara olika strategier som ändå vilar på en tanke att vi vill och tänker att studenter har förmågan att lära med varandra. Och då har du valt sociokulturell teori, och då kunde man ju vara snäll och ställt en fråga om det. Men det gör jag inte. Utan jag ställer en annan fråga. Och den handlar om komplexitetsteorin eller sociomateriellt lärande. Vad är det för en teori? Känner du till den? Har du hört talas om den?
Aldrig hört någon.
Nej, men då får du lära dig något nytt idag. Inte bara jag som får lära mig nytt om simuleringar. Nu är väldigt elakt att få läsa den här några minuter och sen ska man kommentera, men
jeg har problemer med å få det med meg. Det som...
ja. Men tenk om vi tittar, hva jeg tror er, den her bygger på sosiokulturelt, det er precis samme liksom, teoretiske ställningstagande. Men vad jag tänker är lite intressant, och som sagt, det är lite elakt att lägga upp den här bilden nu. Men jag tänker att när det handlar just om att här lägger man också vikt på själva simulering, på aktiviteterna. Om det är en avancerad docka, du pratade innan i din pröveföreläsning om low fidelity och high fidelities övningar, så lägger man liksom mycket fokus också på hur arbetar, interagerar vi då med mannekängerna eller med attrapperna eller figurantsimuleringar. Mm. Så att det är kanske det som kan vara något spännande att ta. Det kan du göra på tisdag.
Okay. Tack. Mm.
Men vi kan lämna den. Men det är lite intressant att se hur många vägar man egentligen skulle kunna gå. Mm. Sen handlar din avhandling om teamet. Och du hade en presentation nu för oss hur du såg på teamet. Men jag skulle ändå vilja lägga upp ytterligare en bild som du ska få kommentera de här olika. Det här är det jag kallar för det goda teamet. Ska vi gå igenom alla de här punkterna?
Mm.
Ja. Och så relaterar vi. Och så skulle jag också vilja att vi tar med oss patienten. För var finns patienten i teamet?
I Team Steps så är ju patienten på topp.
Mm.
Patienten är den som är med hela vägen.
Mm.
På legevakta, i ambulansen, in till sykehuset, på rehabiliteringscentret. Patienten och pårørende är de som följer hela historien.
Ja. Och vem svarar då? Svarar också patienten och pårørende? Eller hur finns de med? Hur finns de med? Svarar de på hur det var att uppleva att vara med i teamet? Tillfrågas patienten? Syns de så tydligt i Team Steps? Och har patienten en plats i teamet är väl egentligen min fråga.
Jo, men i Team Steps så är det ganska tydligt när du ser på teamstruktur, vad är det? Mm. Alltså ett multiteamsystem och patienten och familjen, den är med i figuren centralt så det passar väldigt gott med.
Mm. Men hur är de med? Är de med som liksom objektet för det vi gör eller är de med som en del att ha skilda men komplementära kompetenser?
Jag vet inte. I vår intervention så la vi väldigt vikt på det.
Mm.
Att patienten är en del av teamet. Mm. Och pårørende och vi.
Mm. Hur visade ni det?
Nej, vi visste det bland annat vid. Jag ser på Marit och i förhåll till detta med träning på förflyttning och träning på personlig hygien.
Ja. Ja.
Hvor det var där studenter hvor en var markör och två skulle vara utövare.
Mm.
Och hvor du da, hade i debriefingen så snackade vi om hur det upplevdes det att vara den som skulle bli förflyttad. Blev du blev du involverad i förflyttningen? Upplevde du dig trygg när du blev snudd i sängen? Eller var du rädd för att falla ut? Så i hela första semester så var det väldigt fokus på att involvera patientens upplevelser för att korrigera sig i den vad teamet utförde.
Mm. Bra. Tror du att det, eller kunde du se det i dina resultat i studie 3? Tydligt att studenterna var duktiga då på att involvera patienterna? Eller hur blev det i studie 3, tänker du?
Nej, där kommer det inte så mycket Nej. Fram. Nej, det gör inte det.
Nej. Vad kan det bero på?
Ja, det kan bero på flera ting. Mm. Det kan bero på att jag som intervjuer inte var intresserad i att få tag i det, att det inte studenterna kom med det. Jag kunde stilt uppföljningsfrågor som var knutet till det.
Mm.
Men i studie 3 så är fokus mer på team. Alltså där är inte patienten synlig men i interventionen vår var patienten väldigt synlig.
Och då tror jag inte kanske att det är för att du inte ställde rätt spörsmål, utan jag tror att det handlar om hur är det vi pratar om team, men hur ser det ut i hälso- och sjukvården?
Mm.
Jobbar vi i grupper i små fina så stuprör och så tror vi att vi samarbetar, eller jobbar vi i team? För teamet är skilda men komplementära, så vi behöver varandra. Kunskapshierarki, det vill säga ibland är det kanske läkarens beslut, men ibland kan det ju faktiskt vara sjuksköterskan eller ergonomens, beroende på patientens behov. Vad tror du en konstruktiv kontrovers kan vara i ett bra, i det goda teamet då? Säger man kontrovers på norska också? Ja, men vad fint.
Jo, det vil jeg tro kan handle om at hvem det som sa det? Jo, det var en filosof som jeg har hørt på her. At vi skulle ikke være sammen med de som var alt for enige med oss. Det, da skjedde det ikke noe endring. Da må jeg se på Randi Tosterud. For, ja, og da, det handler om det.
Ja, det handler om det. Konstruktiv
kontrovers. Fordi det skjer ikke noe vekst hvis vi bare sammen med de som enige oss.
Nei.
Och då tror jag vi är tillbaka återigen i en kärna som Tore lyfter vid flera tillfällen i din avhandling, den psykologiska tryggheten.
Mm.
För har vi inte den, då kommer vi aldrig våga ha en konstruktiv kontrovers heller, som jag tror är en fördel för patienterna.
Mm.
Ja, och synergieffekter. Fint! Mm. Titta, där var den slut. Men jag har faktiskt en fråga till innan jag helt avslutar. Och det är, om vi stannar lite i artikel 3, så skulle jag vilja veta lite grann om din fokusgruppsintervju. Och där startar du och testar intervjuguiden, om jag förstår det rätt.
Mm.
Genom att ställa de frågorna till en grupp av lärare. Men du är ju inte intresserad av dem sen som din population. Utan det är ju studenter.
Mm.
Kan det ha någon betydelse för din intervjuguide att den är testad på lärare men den ska användas i en helt annan population? Har det någon betydelse, tror jag?
Ja.
Ja, hur då?
Det jag tror du är ute efter är ju att jag helst skulle testa det på den populationen jag skulle göra intervjuer på senare.
Mm.
Det som är utfordringen med det, eller var det, var att det var utfordring att rekrytera studenter.
Mm.
Väldigt utfordrande.
Mm.
Och hvis jag skulle intervjua studenter som inte hade varit med i TeamSeps interventionen, så är det en del begreper innanför TeamSeps som som studenten også forklarer da, at dette har hørtes veldig komplisert ut. Mm. Som gjør at jeg ikke fant noen grupper av den samme populasjonen da, som jeg skulle gjøre intervjuer med senere til å gjøre disse pilotintervjuene.
Mm.
Så og hensikten med pilotintervjuene var vel også mye å se, altså er oppfølgingsspørsmålene dine ledende?
Mm.
Hvordan er det, hvordan oppleves det å ha intervjuer over skjerm?
Mm.
Som var også viktig i denne selve settingen med lyd og opptak og de tekniske tingene.
Och sen gjorde du, hade du 22 studenter som du kunde intervjua i 6 olika grupper. Och då skriver, det hade jag lite svårt att hitta i din själva avhandling, men det finns i din artikel 3. Att grupperna var då mellan 2 till 5 studenter, stämmer det?
Ja.
Mm. Vad säger då, för så refererar du till Kitzinger som jag har skrivit mycket om fokusgrupper. Mm. Vad säger Kitzinger om den storleken på grupperna? Är det en fokusgrupp med 2 studenter?
Nej, det är en liten fokusgrupp.
Ja, det är eller ett fokuspar. Ja.
Fokuspar, jo. Och då är det ju sån... Det är någon som säger, alltså gör hur stort utvalg trenger du i kvalitativa studier? Och det är någon som har gjort ett kvalitativt studie med en informant.
Mm.
Och det och det upplevde jag faktiskt, alltså det var pragmatiska och praktiska hänsyn som gjorde att det, alltså det var inte flera som meldte sig. Det var till och med en som ville gärna vara med, men jag sa att det är ingen andra som kan när du kan. Och jag vill inte blanda individuella intervjuer och fokusgrupper. Och det jag upplevde med den gruppen på 2 var ju att de personerna som deltog, de var jo de hade så mycket att bidra med och de spelte på varandra så att det blev jag tänkte att det som hensikten med fokusgruppe intervjuene med att få det samspillet och att de bygger på varandra det skedde i den gruppen där då. Men jag skulle gärna ha fler.
Ja, jo, nej, men så är det ju alltid och speciellt när man arbetar med sin doktorsgrad så är man ju också rätt så tidspressad och kvantitet är inte alltid kvalitet utan det viktiga är det här fallet att du får den här dialogen. Mm. Jag skulle vilja fråga nu ska jag snart avsluta men jag tänker att vi ska ändå ställa frågan om din titel. För vad ska man ha en titel till på sin avhandling?
Ja.
Vad ska den liksom illustrera, tänker ni? Eller tänker du?
Ja, jag tänkte ju lite på det. Vad ska den heta? Jag vet inte om jag var inspirerad av Lisbeth, hur som disputerade för mig. Hon hade ju också lite samma titeln. It's not a race, it's a marathon, var ikke det, Lisbeth? Jeg dekker den titelen da hele, altså rommer den hele avhandlingens innhold. Det er jo det som han kan spørre seg om han gjør da. Men jeg synes at den tredje studien gjorde så inntrykk på meg, fordi jeg synes jeg fikk satt på plass resultater fra studie 2, og fra studie 1 gjennom å gjøre studie 3. Jeg blir rørt når jeg sier det. Men jeg har ikke kommet på noe bedre, og jeg synes den er god.
Ja, men det tycker jag också. Ja. Det är inte det. Nej, min tanke var så här att kan man låta ett tema från en utav tre studier spegla en hel avhandling? För det är ju faktiskt också ett huvudtema.
Ja, jag ser den. Jag ser den. Ja. Nästa gång ska jag göra något.
Gör. Ja.
Nej.
Ja, men det var jättefint. Nu måste jag sluta med ett beröm, ett väldigt stort beröm. Och det är sidan. Ni behöver inte slå upp den sidan. Men det är sidan 67 till sidan 69 i din avhandling. Vad handlar de sidorna om? Om vi nu har samma sidor i PDF:er som i, du vet. Men ditt kapitel är om trustworthiness.
Ja.
Varför tror du att du ska få beröm för det?
Det handlar ju om hela forskningens väsen. Och så visst vi inte jag blir helt så rörd av det här. Det handlar om alltså vi ska forskning ska bringa fram ny kunskap. Som skal ha troverdighet hos den gruppa som vi skal formidle kunnskapen til. Og da er trustworthiness og dette med metodisk kvalitet, kritisk innsikt på refleksjoner rundt eget ståsted og kvalitet på det jeg har gjort, viktig. Så det er det. Hvis vi går på bekostning av trustworthiness, eller hvis vi ikke er opprettholder kvaliteten på det, da, så mister jo forskningen helt sin troverdighet. Og litt sånn som vi ser nå med fake news og dette med nyheter. Tidligere så stolte vi på nyheter. I dag så gjør vi ikke det. Og hvis forskningen også kommer til det stykket, Det er krise for oss, så derfor er trustworthiness viktig.
Og da vil jeg si at det er utrolig velskrivne og velreflekterede sider om trustworthiness. Så vi kan vel også avslutte da at you didn't go wrong. You gave me the right answers and trust the research. Så jag vill tacka dig, Tore, och för en mycket trevlig dialog. Det är inte helt lätt att ställa sig inför de här frågorna. Men tack så mycket för att jag fick lov att läsa din avhandling.
Mm. Tack så mycket.
Tack till er bägge. Är det någon i församlingen som önskar att delta i dröftingen ex auditorio? Nej. Då ger jag ordet till andra opponent, professor Arvid Steinar Haugen. Vi ska ju ha en liten paus igen. Ja. Bra det var lite kall här. Men då har vi en liten paus och så i 10 minuter cirka står det väl i programmet. Ja. Och så kommer professor Arvid Steinar Haugen efterpå.
Det blir stereo her. Det blir stereo.
Ja, det blir stereo. Ja, det er. Vi var enige om at du skulle ta den siste delen. Nei, jeg tar den siste. Ja. Ja. Kan man få noen annen, så er det for den andre.
Vi hadde ikke satt forskjellet. Jo da. Vi hadde merket det. Ja, det godt det. Kjekt. Ja. Yes. Okay. Ja, då är det lyd. Kan du höra mig, Lars? Där bak? Ja, då är det grejt. Tack. Tusen tack NTNU för denna möjligheten till att vara opponent för Tore. Det är spännande för mig att få lov att komma här och presentera. Jag ska vi se här om vi klarar att komma in. Ja. Ska vi se här. Klarar att få fram det här. Da, ja. Yes, jeg kommer jo helt ifra Oslo. Oslo Met, hvor jeg har en professorstilling da, på helsevitenskapinstituttet der, eller fakultet for helsevitenskap, og knyttet på anestesiutdanningen. Så, ja, så jeg forstår at du har en intensiv bakgrunn, så jeg skjønner hvor du kommer fra i der. Og så, i tillegg til det da, så har jeg, Oslo er egentlig bare en sånn, det er en sånn sidevei da, for det at egentlig så holder jeg til i Bergen. Surprise. Og der har jeg jobb som fagsjef for anestesi, operasjon og intensiv. Og vi har en klinikk som er, ja, heter Kirurgisk Serviceklinikk, som har 1400 ansatte, som er 10% av Helse Bergen. Da, det, der er det 14.000 som jobber da. Og jeg har drevet på med implementering og ikke minst sjekklister da, trygg kirurgi, som kanskje du har hørt om, men i alle fall det som jeg ser er en erfaring som jeg har med implementering, så vet jeg hvor vanskelig det er. Og jeg må bare si at det du har gjort, og det avhandlingen viser, og arbeidene samlet sett viser, det er en lang og stor jobb du har gjort, og jeg kjenner meg igjen i utfordringene som du har møtt underveis da, i forskningen. Så Så det kan vi komme nærmere tilbake igjen til da. Det er jo liksom vanlig når du er ute og reiser, så skal du liksom si ja, du har ingen interessekonflikter og sånt. Og det har jeg jo ikke her da, men jeg kan nevne at jeg har et verv da i noe som heter IFNA, som er en sånn anestesiforening da, hvor jeg representerer de inn i en pasientsikkerhetskomitee for anestesilegene, anestesi og intensiv. Og på en måte det har vært en viktig sånn læringsplass for arbeid med pasientsikkerhet. Da. Så det er også en del ting som jeg har jobbet med over tid. Mm. Og så er vi kommet her. Og jeg vet ikke, nå Elisabeth, hun er kanskje glad i hunder og sånt. Og det, jeg vet ikke, jeg er glad i katter. Så om det er jeg som pusekatten her, da vet jeg ikke. Men noen ganger så kan det jo oppleves litt sånn skummelt å være opponent, og, eller ikke minst stipendiat og doktorand og sånt, at man er i en kontekst der dette er vanskelig eller litt skremmende, men jeg håper ikke at vi skal ja, at det er så skummelt ja. Så men yes, den første studien som jeg skal snakke om nå, det er, jeg får den gleden av å snakke om de to første arbeidene dine da. Og der handler det jo om dette med å implementere ja, jeg vil først si at den første artikkelen din, den er veldig godt skrevet. Jeg synes engelsken din har vært utrolig god, så jeg skjønner ikke helt hvordan det er mulig å bli så flink i engelsk, men det var veldig, veldig godt språk i det du har gjort. Da. Så,
thank you.
Ja. Så jeg lurte på, har du gått på skole eller bodd i utlandet eller noe sånt? Eller er du bare sånn naturlig flink? Ja.
Nei, jeg har en del sånne skriveprogram. Ja. Og så er det noe som heter, hva heter det? Språkvask. Språkvask.
Ja. 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 Det hjelper, men det er ikke alltid språkvask blir bra. Mm. Så det, du har nok en god struktur og veldig godt fundament der også.
Vi får tro det.
Og det skal komme litt tilbake igjen på slutten her. Da, for at vi skal drive og pirke litt, sånn, det er min oppgave da, skal være litt sånn pirkete. Ja. Så det er ikke noe ondt ment altså, men det er rolle. Men ja, og du har publisert den første artikkel her i et sykepleietidsskrift som er internasjonalt og fagfellevurdert og har en god kvalitet. Så tenkte jeg først om du kan snakke litt om hva reliabilitet er for noe, hva du tenker rundt reliabilitet og hvorfor det er viktig å undersøke det, for det er en del av denne artikkelen din. Mm. Kan du si noe om det?
Ja, reliabilitet er jo hvor mye vi kan stole på dataene. Det er to typer reliabilitet. Internal consistency, er, hva heter det for noe sånt? Altså, handler om de samme tingene i forhold til dette spørreskjemaet. Og så er det som vi ikke testet, men som hadde vært en styrke. Det hadde vært å se om når du, hvis du liker fisk i dag, svarer du også at du liker fisk om 14 dager. Ja. Hvis du sier at du liker fisk i dag, og så liker du ikke fisk om 14 dager, så stoler jeg ikke på deg. Ja. Ikke sant? Og det er det jo en utfordring for en del spørreskjemaer hvis de som svarer kanskje ikke skjønner hva jeg stiller spørsmål om. Også dette med intern konsistens er jo at det, hvis det er sånn at seks spørsmål tar på seg rollen og sier at disse spørsmålene handler om kommunikasjon, så sier da reliabilitet at jo, det gjør de, eller det gjør de kanskje ikke.
Ja. Og da er du inne på dette med Kronbachs alfa, vil jeg tro, da, ja. Som er et mål for reliabilitet. Da. Vil du si noe om Kronbachs alfa? Eller?
Ja, Kronbachs alfa är ju den mest brukte reliabilitetsindikatorn. Mm. Som helst bör vara över 0,7 och hvis den är 1 så kan du dure på det är det behov för sex spørsmål när hvis alle spørsmålene, da er det for mange spørsmål kanskje, hvis du har en kronbok alfa på 0,99 for eksempel. Ja.
Hva tenker du hvis det er to spørsmål som har veldig høy kronbok alfa, hva betyr det for noe?
Da tenker jeg at det er det behov for begge disse spørsmålene når det er så stor kronbok alfa. Ja.
Tenker du at du måler de omtrent det samme da? Og da kan vi ta vekk den ene.
Ja, jeg tenker i grunnen det. Og så er det en sårbarhet ved å bare ha ett spørsmål. Da. For du skal dekke det du ønsker å måle med de spørsmålene du stiller.
Ja, og da kommer vi inn på disse faktorene og sånt, men det skal vi komme tilbake igjen litt til. Da. Du har jo snakket om det med fisken og fisk en dag og neste dag. Det er en sånn test-retest, som er på en måte en måte å på en måte se på stabiliteten da, over litt tid. Da. Men i forhold til disse sykepleierstudentene, ville det vært mulig for deg å gjøre en test-retest under de forholdene sånn som du hadde også med covid og alt som var oppi der, eller på en måte var det bare sånn upraktisk eller det var ikke praktisk mulig å gjøre en test-retest?
Nei, for det som var jo utfordringen med den første studien var at vi sendte jo ut eller vi hadde et utvalg på 1600 studenter som vi inviterte og hvem av disse 1600 skulle vi da gjøre en test-retest på? Vi kunne sikkert tatt et utvalg, 15 stykker fra hver campus, eller fra første, andre og tredje årsstudenter. Men vi gjorde ikke det, og litt i forhold til utfordringen med rekruttering og sånt. Da.
Ja, det noen ganger så er det er litt sånn praktisk utfordringer med å gjøre en test-retest. Men det er klart at hvis vi tenker på det når vi designer studier, så er det kanskje lettere å gjøre det. Altså det men ja, jeg skjønner de utfordringene da, det praktiske. Da.
Og hvor lang tid skal det gå også fra du tar test 1 til test 2? Ja. Det bør jo ikke gå å være for tett, og det bør heller ikke gå for lang tid. Ja. Men jeg skal ta det med meg.
Ja. Når vi snakker om team og sånne ting, da, så, og hvis du skal vurdere teamarbeid og sånt, så er det jo også en annen form for reliabilitet. Sånt, og du har vært innom skjema, du skal observere kanskje teamarbeid og sånt. Er det en form for reliabilitet som du kan bare liksom trekke opp på hatten? Hvis du skal vurdere teamarbeid. Det har ikke noe med artikkel å gjøre da.
Nei. Kan du si det på en annen måte?
Altså det av og til hvis det er to stykker så skal evaluere hvordan noe blir utført. Om det kan være et teamarbeid og så noen vurderer, to stykker vurderer da, hvordan kvaliteten er på det teamet.
Ja, ikke sant? Ja, det som veilederen min, hun gjorde det med hvis to stykker ser på en video og skårer, så bør de skåre ganske likt da, for å si noe om realiteten. Er det hvis to personer vurderer teamarbeidet? Vi hadde planlagt en sånn studie, men så kom covid og tok den.
Ja. Det er såkalt interreiter.
Ja, ikke sant? Ja, ja.
Så det er også noe som er ofte brukes på sånne ting. Da. Og så er det jo et annet begrep da, som også er litt sånn stort og ølt av og til, da, men det er validitet.
Ja.
Så det er også noe du bruker. Men kan du si noe litt sånn, før vi går ned på det som går på faktoranalyser og sånt, men kan du da bare si litt sånn generelt om validitet og hvorfor det viktig å undersøke?
Jo, fordi validitet handler om jeg måler det jeg egentlig har satt meg for å måle. Og så måler da det spørreskjema som jeg bruker, måler det egentlig holdninger til teamarbeid. Og det tenker jeg det er det validitet handler om. Det er veldig kort sagt. Ja.
Og så har du noe som er intern validitet og en annen form.
Kanskje ekstern validitet, ja.
Er det noe med på en måte ekstern validitet som du kunne vært noe å tenke på i forhold til tiltaksskjemaet? Altså, finnes det noen eksterne ting du kunne ha målt gjort, altså ekstern validering på i forhold til spørreskjemaet? Det er ikke sikkert du kommer på noe spesifikke instrument eller sånt, men noen ganger så kan man da bruke andre instrumenter som er validert til å gjøre korrelasjon med,
ja.
Sant, oppimot. For da får du en ekstern validering av T-tak. Og på en måte et instrument som kommer opp i hodet på meg, det er noe som er sånn pasientsikkerhetskulturmåling. Og det inneholder noen av de samme elementene som du finner i T-tak.
Ja, riktig. Det
Så det er i hvert fall en ting som... Men så skulle du gjort det på sykepleierstudentene, og det tror jeg hadde blitt vanskelig. Ja,
ja det var ikke inne i hodet mitt når jeg drev med det der, og du testet opp mot et annet skjema, for det finnes jo flere skjemaer i forhold til å måle teamarbeid.
Så det er på en måte det er noe man kan gjøre da, hvis man skal gjøre en både en intern og ekstern validering og ha flere skjemaer da, som du kan sammenligne mot da. Men så er det jo klart at i en avhandling så er det, skal du ha tre artikler. Det vi skal ikke ha mer enn det. Så det er bare, men jeg tenker det kan være verdt å ta med seg at det finnes måter å gjøre flere måter å validere på da.
Ja.
Skal vi se her. Ja, så kommer vi til dette her flotte begrepet faktoranalyser da, som er kjempespennende. Men du ser liksom folk siger ned i salen her. Det på en måte litt sånn hva er faktoranalyse for noe? Og om du kan si noe om det da. Det er jo litt vanskelig tilgjengelig da, så kanskje du kan forklare litt hva disse dimensjonene er og hva er en faktor og så videre.
Ja.
Ja.
Det skal jeg gjøre med glede. Nei, i forhold til det spørreskjemaet som vi brukte, så kan jeg ta eksempel. Det inneholder jo fem faktorer, blant annet kommunikasjon og ledelse. Og så er det da seks items, eller spørsmål, eller påstander, som utvikleren av spørreskjema har sagt at disse seks spørsmålene, de reflekterer holdninger til kommunikasjon. Og disse seks spørsmålene reflekterer holdninger til ledelse. Og da, gjennom en faktoranalyse, så ser en da i hvor stor grad bidrar de enkelte, eller endringer, når folk svarer på de spørsmålene, i hvor stor grad bidrar, altså hvordan folk svarer på de seks spørsmålene som handler om kommunikasjon, da, hvor stor grad bidrar endringer i hva folk svarer, i hvor stor grad reflekterer det holdninger til kommunikasjon. Jeg er litt usikker på om jeg fikk alt det der riktig. Men det... Så det... Ja, fordi det er... Når du har sånn som seks spørsmål som skal reflektere en en dimension da, som kan være kommunikation eller eller ledelse. Så skal jo de seks spørsmålene eller påstandene i størst mulig grad dekke holdninger til kommunikation i teamarbeid. Ja. Ja. Og den faktoren da handler om har jeg sagt det kanskje? Den faktoren handler om i hvor stor grad endringer i hva folk svarer på det ene spørsmålet representerer endring i holdninger til det som den latente dimensjonen eller faktoren.
Ja, jeg tenkte jeg skal se om jeg klarer å få opp et bilde her nå, som skal vi se her. Ja, nei, det kommer jeg litt tilbake igjen til, faktisk. Skal vi se her. Nej, det ska jag ska bara blåa lite grann först. nu har vi gått igenom lite sånt forskjellig där. Det var det jag tänkte, selve instrumentet då. Sånt som heter teamwork assessment. Nej,
attitude question.
Attitude question, ja, sånt. Det blev originalt utvecklat på amerikansk, sant? Och så har det varit översatt till norsk, och det har gjort en studie tidigare i 2019 med Andy och company. Och den var testet ut på en grupp med tvärfaglig individer som jobbat i sjukhusen och sånt. Och det gjort det blev gjort faktoranalyser och sånt på schema då. Och så är liksom frågeställningen, varför tänkte du då att göra det på nytt igen? Och du har skrivit om det, men det är fint hvis du kan förklara oss det. Ja.
Jo, för de som jobbar i sjukhus som var utvalget som Ballangerud testade ut på, de har ju erfaring med att jobba i team. Och de har ju men det och det kan kanske sjukpleiestudenter också ha, men inte på långt när det den tryggheten och den erfaringen som färdigutdannad och helsepersonell med erfaring har i förhållande till att jobba i team. Så därför så var vi ju upptatt av att testa ut detta schema om det ga också giltiga svar när vi brukte det i ett utvalg av sjukpleiestudenter.
Och det är väldigt bra då. Du har förklarat det väldigt väldigt fint i rationalet då. Och jag tänker också det viktiga det att man ska när man ska bruka ett schema att det på det säkra sig att det passar för den population du ska bruka det i. Sånt och det och när du ska göra något nytt och detta är ju ett nybrottsarbete och det sa du just det och det är det ju verkligen. Så är det ju som jag tänker helt naturligt att de skulle göra en faktoranalys på detta här. Så det var helt riktigt.
Och det var inte gjort för. Det var ju inte alltså de har brukt i utdanningen i USA många platser. Ja. Aldrig gjort en faktoranalys eller testa instrument och sånt.
Men när vi snackar om faktoranalyser så lurer jag på det finns ju flera faktoranalyser och de har valt att göra en bekräftande faktoranalys. Vet du något om explorerande faktoranalyser?
Lite.
Kan du se si varför du skulle göra bekräftande och inte explorerande faktoranalyser?
Det som är när vi gör en bekräftande faktoranalys så kan vi göra det på ett instrument som är utvecklad fra och brukt en annan utvalg av en annan population. Hvis vi så att ska ta det in i en ny population som vi har gjort. Och grundlaget för att bruka en bekräftande faktoranalys är att vi att teorigrundlaget för utvecklingen av det schema i utgångspunkt är väldigt gott. utforskende faktoranalyse egner seg jo kanskje bedre når du skal lage et nytt spørreskjema fra grunnen av, hvor du har kanskje gjort intervjuer og du skal begynne å lage spørsmål, og så skal du se ja, hvilke av disse spørsmålene som jeg tenker skal belyse dette området belyser enkeltområder eller enkelte faktorer av dette området og andre belyser andre faktorer. Og da er det veldig egnet å bruke utforskende faktoranalyse.
Altså, men er det noen som har brukt eksplorerende faktoranalyse i det hele tatt på skjemaet? For, eller ble det utviklet bare med teori og litteratur og sånne erfaringer og sånt?
Ja, det kan du... Nei, jeg må se på Randi, er det det? Jeg tror ikke.
nei, for det, jeg mistenker det også. For det ja. At, ja. Men det er klart at det er riktig som du sier, at det å ha en sånn... når det er, allerede er en struktur, og det er brukt i andre sammenhenger, så har man en struktur som man da skal teste ut sant, ja. I analysene videre. Da, sant. Og jeg gjorde jo motsatt. Når jeg i min doktorgrad, så hadde jeg en eksplorerende faktoranalyse. Og jeg fikk jo litt sånn innspill på det at du burde kanskje gjort en bekreftende faktoranalyse. Dette er jo da noen år siden. Så jeg har lært litt underveis.
Ja, ja, ja.
Sånn er det. Man vokser etter hvert så du får erfaring. Så, men jeg måtte jo da gjøre bekreftende faktoranalyser inn i kappen min for å komplementere ja. Det som jeg ikke hadde gjort i artikkelen min.
Okay.
Så bare for å sikre meg, da, så jeg ikke skulle få kritikk, da, så hadde jeg det som et appendix. Ja, vi har gjort det.
Oh, ja.
sånn er det. Selve spørreskjemaet, det var det jeg skulle ta opp her nå, så skal vi se om... vi nå kan... Nei, da går vi til her. Ja. Der. Yes. Hvis du ser litt på disse... Nå, vi trenger ikke gå gjennom alle. Det er 30 spørsmål, og vi skal ikke gå gjennom alle.
Nei.
Men teamstruktur, og så er det lederskap. Og så har jeg liksom, når jeg ser på de spørsmålene her, så tenker jeg at, ok, spesielt på lederskap, da, så er det noen spørsmål her som går litt sånn på at, ok, dette handler jo om avdelingens lederskap, altså seksjonsleder, avdelingssykepleier kanskje. Handler det om noen andre ledere oppe i systemet? Og så kan det være noen av spørsmålene som knytter seg til ledelse i teamet. Og for meg så er liksom, det spriker litt. For da er det liksom, ok, alt handler om lederskap, men er det lederskap knyttet til team? Er på en måte lederen i avdelingen en del av det kliniske teamet? Så jeg føler at her er det liksom litt uklart. Uklarhet i sammensetningen av spørsmålet. Jeg vet ikke, har du tenkt og reflektert på det, eller? Eller er det at disse her spørsmålene er så knyttet til den undervisningen som gis, at det på en måte er det som styrer den sammensetningen her?
Det vi i hvert fall tenkte på var at det finnes et team perception questionnaire, eller teamwork perception questionnaire, TPQ.
Ja.
Som vi ikke valgte å bruke, fordi det går på hvordan de opplever å jobbe i en enhet, som da, og da med ledelse, også knyttet mer til den enheten, som ikke, vi tenkte at det vil, har ikke sykepleierstudenter noe erfaring i.
Ja.
Så det var bare, altså det beste... vi kunne finne var dette her fordi det også vi legger stor vekt på denne type i undervisningen og når vi snakker om ledelse så, men som du sier altså, er det for generelt? Eller,
Ja, nej, för det, det som jag tänker liksom, när vi ser på resultaten av faktoranalysen så kan det ha något att si i förhåll till hur dessa här spörsmål är formulerat och komponerat i samman då.
Ja.
Och det är i alla fall ett, ett sånt spörsmål som, som dukar upp då för ska vi se här. För vi kan hoppa över till denna. Vi ska se. Ja. Nu gör jag sån. Bara bla lite grann. Så ska vi se här. Ja. Ja. Älskar den figuren där. Det är en konge. Så har du lyst att fortälla lite om honom?
Ja, den... jag har brukt någon timme på denna.
Ja.
Det är sånt att... detta schema visar ju disse 30 spörsmålen som är disse stora fyrkanterna. Och så disse stora rundningarna visar ju då de latente dimensionerna eller det som vi inte kan vi kan inte måla det direkt men spörsmålen ska reflektera detta som vi inte är så målbart alltså gensidig tillit då mutual support gensidig stötte det är, du får inte spurt folk om det så men du kan bruka spörsmål för att och så säger vi att det reflekterar gensidig stötte. Men så är det då någon er det var hela och det är alltså en feilmargin då på det er folk, som då bekräftande faktoranalys gör är att nej men visst något en del av de spörsmål vi eller de svar vi inhämtar de reflekterar variation i den utvalget som vi har i förhåll till för exempel gensidig stötte. Men så är det då en E där som säger att nej men det är också en det är en del sån feilmargin alltså en del av de representerar inte variationen innanför innanför hållningar till gensidig stötte men det representerar att folk inte har skönt frågsmålet kanske eller att de har missförstått eller att ja ja. Och det är det som är så styrken till bekräftande faktoranalys att också får den reliabilitetsdelen då genom att du ser i hur stor grad vart enkelt spörsmål reflekterar den latente faktorn ja. Och du får också en beskrivelse av feilkilden eller feilmargin.
Jeg tenkte jeg skulle bare peke litt, men de der lange buene der, som ja. Går mellom dimensjoner, kan du bare si, forklare de, hva publikum, hva det er for noe?
Ja, det representerer altså samvariasjon eller korrelasjon mellom de ulike latente dimensionerna när den ene varierar så varierar också den andra så det är inte så lätt att se något tall där men
nej det var lite dåligt
ja, men det ja. Ja så det visar att dessa latente dimensionerna de alltså de hänger samman när den ene ändrar sig så ja. Så ändrar den andra
men
sig
men de hade varit väldigt låga då de värdena alla väldigt höga vad ville det fortälla då
Ja, då vill ju visst jag hade varit väldigt höje så kan ju då och det är kanske det som hvis jag varit väldigt höje så kan säga si att detta representerar inte två olika latente dimensioner, det är den samma, det representerar det samma. Ja. Och visst när det varit väldigt låg så så är det lite så är det två så är det alltså hållningar till kommunikation och gensidig stötte mutual support. Hvis den där långa linjen mellan de hade varit detaljer där varit lite så hade de representerat två väldigt väldigt olika delar av hållningar till teamarbete.
Ja. Och så är det ju så att att du har testat ut modell. Sant? Hvis du tar vekk de der på venstre siden der, da,
ja.
Sant? Så har du modell 1
ja.
I analysene deres.
Ja.
Og da tester du på en måte at dataene her passer sammen med modellen. Og så fant dere ut at... Hva fant dere ut da?
Nei, altså, det var ikke helt... Det var ikke det beste som fantes.
ja.
Og så gjorde de en modell 2 som, for å bekrefte... modell 1, altså vi ja. Delte utvalget i 2 og gjorde det samme analysene
ja.
Og så at det var stabilt
ja.
Men så begynte vi også å se på disse de pilene på høyre og venstre det er det
ja. Til venstre for publikum
er det til venstre, takk skal du ha
ja.
Det er alle de negativ formulerte påstandene altså hvor du skårer høyest ved å være uenig, svært uenig i forhold til å være svært enig.
Ja.
Og så begynte vi å se at nei, men her var det mye feilmarginer. Den der en der var veldig stor. Så vi tenkte, har de egentlig skjønt spørsmålene her, eller hva er det for noe? Så det var en svakhet ved skjemaet, sånn som vi så det. Og så vi, ja, samvarierer disse negative spørsmål da og det når vi gjorde, la på de pilene der
ja.
Takket være Jari tusen takk Jari så vi at det, ja, de samvarierer disse som er negativt formulerte
ja.
Ja, så da, og da ble disse testene vi gjorde i forhold til faktoranalyse de ble bedre
ja.
Så disse ja. Negativt formulerte spørsmålene de tuller det selv
ja, ja og det er poeng altså, et godt poeng altså, for det er noe med hvordan ting blir formulert og da hvis det er negativt ladde setninger så er det ikke alltid vi får det med oss, sånn kognitivt. Så noen ganger, for det, vi krysser kanskje litt sånn på høyre siden, eller dette var veldig bra, lett å forstå spørsmålet, og så kommer det noe som er snudd rundt, og da blir vi helt forvirret. Og noen klarer å krysse det opp der de egentlig skal, mens andre de krysser feil, sannsynligvis. Og det som er spørsmålet, da, hva, er det mulig å få... snudd disse spørsmålene, teksten på det, eller er dere bunnet av disse her originalforfatternes formaninger, eller liksom de som eier spørsmålet da? For det hadde ikke det vært fristende å bare reformulere de, og så testet ut, og sett om ikke det ble bedre? Eller?
Ja, men det er jo ikke bare ulemper med Nei. Å ha spørsmål som skiller seg fra de andre. Altså, hvis det er sånn at du skal svare, hvis du får full pott, hvis du svarer svært enig på alt sammen,
ja.
Så er det jo da, nei, men da bare krysser jeg til høyre i kolonna hele veien. Da.
Ja.
Så det som er styrken med å ha reverserte spørsmål, det er jo også at du skjerper folk til å lese spørsmål ordentlig.
Ja.
Men de burde vært fordelt mer gjennom skjema, og ikke helt bare på slutten, hvor folk kanskje begynner å bli litt trøtte av å svare på skjema.
Ja. Altså det, her er noe sånn systematisk som kunne vært litt bedre i selve skjemaet, sant? Så dere har oppdaget noe.
Og så sier jo da Baker som har utviklet det, at det, du skal ikke endre på skjema bare av bekvemlighetshensyn. Og det at vi bruker det samme skjema som i USA og i andre deler av verden, så kan vi gjøre også oppsummert forskning i større grad. I Japan, der jeg er bedre i engelsk enn på japansk, så jeg fikk så bare et engelsk sammendrag av en japansk artikkel, og de hadde tatt vekk de negativt formulerte. Men jeg fikk ikke lest hele artikkelen.
Ja.
Men det er noen som da gjør det da.
Ja.
Men vi tenkte vi skal være flinke.
Ja.
Nei, men ja.
Men du har jo et poeng der også. Sant? For det, når du skal sammenligne mot andre, så er det jo klart at da, hvis du forandrer på spørsmålet, så blir den sammenligningen veldig vanskelig.
Ja.
Så, men Men det är klart att det är en utmaning. Och du har skrivit in några goda förslag till att okej, kanske vi måste göra läsarna uppmärksamma på dessa här så att de kanske kan vara lite mer kognitivt förberedda när de ska svara på det. Så jag förstår att det var ett förslag
då. Ja, att det kan i vart fall hvis vi tänker att en del av de felen som vi som vi får på schema att det skyldes av att de kryssar utan att läsa frågorna.
Ja. 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 Ska vi se här. Vad mer vi kan spöra dig om? Ska vi se. Den. Ja. Ja. Yes, reliabiliteten tillbaka inte till den då och Kronbachs alfa och sånt så var ju den lite svagt på någon av dessa dimensioner då.
Ja.
Och jag förstår det så att det var lite bättre på den artikeln från 2019 på en del av dessa och så hvis du sammanligner mot flera med Baker och några av de andra studierna då, så låg de hade de acceptabla värdier.
Ja.
Så vad tänker du kan vara orsaken till att hos sjukepleierstudenterna är det nog med det som gör att det
Nej, altså, verdiene er jo ikke veldig ulike fra det Ballangerud fant på helse, profesjonelle helsearbeidere.
Ja.
Men det som er nå i forhold til studenter er jo også i hvor stor grad forstår de spørsmålet.
Ja.
Og er det en viss grad av... for det så vi jo at det var veldig liten missing, altså veldig få spørsmål hvor folk ikke hadde svart.
Ja, jeg så det.
Og da kan du lure på, er det... hvorfor svarer de på noe hvis de ikke kanskje... Er det flere, burde vi hatt mer missing?
Ja.
Og så var det også snakk på... Nei, men kunne vi ha hatt på et alternativ ikke relevant? For det finns jo også i spørreskjemaer.
Ja.
Men skal det da regnes som missing eller ikke? Det er også et spørsmål som er spennende. Ja. Så, men der prater jeg meg bort nå, kanskje.
Nei, det går bra. Vi kan gå videre til neste.
Ok.
skal vi se her... Jeg må visst ta litt sånn...
Ja.
Alt litt. Der, ja. Det finnes jo mange sånne her såkalt fit-indikatorer.
Mm.
Og dere har jo valgt disse her som er jo de mest sentrale. Da.
Mm.
Kan du si pitt litt om i hvert fall noen av de?
Ja.
Ta alle, da,
ja, det er... C-square er, sånn som jeg har forstått, gullstandarden. Den som forteller om er spørreskjema like passende i dette utvalget som i et kontrollutvalg. Og den skal da være ikke signifikant. Og det er nesten aldri. Jeg har til og med vært med i et sånt der nerdenettverk som har sett på dette her, uten at jeg skjønner alt de snakker om. Men det, og der er det noen da som sier, hvis C-square ikke, hvis den er signifikant, så bare kast spørreskjema, nesten sånn, med store bokstaver.
Det er puristene da.
Det er buddhistene.
Ja, puristene.
Puristene.
Ja, de som er rettroende.
De er rettroende, ja, ikke sant?
Ja.
Og så har det vist seg at det er veldig få som får ikke signifikant C-square.
Ja.
Og så er det norm C-square som også det har vært er en del diskusjon rundt. Er det et godt mål? For der er... utvalgsstørrelsen en viktig del av målingen. Og der er det snakker de om at det skal være under to, og noen sier at det skal være mellom to og tre. Så der har jeg skjønt at innenfor disse structural equation modeling folka, så er det uenighet om det. Det er en god indikator. Noen mener det, andre ikke. Men at det skal være helst under to, da.
Men den aller viktigste av disse her, det er kanskje den nummer to der?
Ja, det er utifra det jeg har lest, så er det en god indikator på egnethet til skjema. Ja.
Og der skårer skjemaet bra.
Ja, de gjorde det, og det skåret ikke så verst på modell 1, men skåret egentlig veldig bra vil jeg si på modell 3, og også med et smalt konfidensintervall, som også er en styrke.
Så det tenker jeg var positiv funn for dere. Ja. Og så tenker jeg på den siste der, komparativ fit-index, den jo også veldig mye brukt. Men den skårte litt, var ikke helt der oppe som kanskje
nei,
dere...
Nei, den vil kanskje noen si var langt unna.
Ja.
Så det hadde vi helt sett at alle fit-indikatorer var bra, men det sier noe vel at skjemaet er egnet, men det er ikke helt perfekt.
Men til syvende og sist så er det forskernes vurdering som på en måte er det avgjørende. Altså er det at hvis dere som forsker mener at dette her er et skjema som totalt sett er verdt å bruke, så tenker jeg det er det man må ligge til grunn. Altså det er ikke bare disse verdiene, det kan være fra studie til studie litt sånn ulikt hva man finner da. Men jeg tenker det er jo en totalvurdering som du som forsker må gjøre som er det viktigste. Og her har dere kommet frem til robust og jeg tenker og sånn balansert fremstilling av resultatene da. Så det synes jeg dere har gjort veldig bra da.
Ja.
Men det er et spørsmål, et lite spørsmål der. Dere sier at skjemaet er unidimensionalt, eller kan brukes som det. Og hva ligger dere i det også?
Nei, det som er hovedgrunnen til den begrunnelsen eller påstanden er jo at det er vanskelig å altså en del av de faktorene har lav troverdighet da, i og med at reliabiliteten er så lav, sånn som gjensidig støtte og kommunikasjon. Mens skjema som totalt sett har en akseptabel reliabilitet. Og så er det så det er hovedgrunnen for det, at vi sier at det bør anvendes som unidimensionalt. Men samtidig så er ikke sant, samtidig så belyser det ulike sider av teamarbeid og holdninger til teamarbeid. Men at de som da skal bruke skjema er klar over at når vi ser endringer i score, for eksempel på gjensidig støtte, så må vi kanskje bruke, sånn som vi har gjort da, at vi bruker kvalitative intervjuer i tillegg, for å se, fordi endringer der kan vi ikke stole på.
Det holder det. Nå skal vi gå videre til neste artikkel. Jeg har ikke styr på tiden her, så det er sikkert noen som passer på oss da, men jeg tror vi er good fremdeles, ikke vi det? Eller, ja. Skal vi se her. Der har vi den, ja. Sånn. Det er jo på en intervensjonsstudie sant? Med der dere har innført Teamsnaps som i undervisningen. Og dere har hatt en intervensjonsgruppe med studenter, og så kontrollgruppe. Og dere har gjort dette på to campuser. Stemmer det?
Ja.
Det jeg lurer på, de patienter er jo vanlig sånn. Studenter, de studentene dere har inkludert, har de vært med i både denne studien og i studie 1? Altså er det noen av de samme som har vært...
Ja.
Ja. Sånn at... og det, ja, sant, skulle jeg egentlig stilt spørsmål i stedet, men for det var jo en tversnittstudie, den artikkel 1 da.
Ja.
Men hvis du har målt på to tidspunkt, så er det kanskje... Altså, tversnittstudiet er jo kanskje målt på ett tidspunkt.
Ja, men jo... Eller, det er jeg enig med deg. Men de målte bare på ett tidspunkt på studie 1.
Okay.
Fordi der var det data fra førsteårsstudenter. Ja. Tok vi andre gangen de svarte.
Ja.
Ikke på baseline.
Fordi
vi ville at de skulle ha noe...
Ja, sånn, ja. Ok, ja, du skjønner. Ja.
Så det var bare på ett tidspunkt vi spurte i forhold til studie 1.
Ja, takk. Mm. Det var en fin oppklaring. Skal vi se. Ja, jeg skal ikke si noe om rasjonal og sånne ting her. Det som jeg tenkte da, var at vi kunne se litt på denne her plansjen her. Se. Der.
Ja.
Så jeg må si stusset litt. Jeg måtte lese den mange ganger før jeg skjønte hva er dette for noe. Men jeg skjønte det til slutt, og tror jeg. Men så de på en måte på venstre siden der, så er det liksom sykepleierstudentene på tre ulike måletidspunkt. Og så er det den neste kolonnen, der er det de som altså først de som fikk skjema, og så er det de som har svart i intervensjonsgruppen og tilsvarende på kontrollgruppen da. Og så har du delt inn i sample 1 og sample 2. Hvorfor gjorde dere det?
Fordi jeg var nødt. Nei, det var fordi at vi var jo opptatt av om holdninger til teamarbeid endret seg. Og da måtte vi ha to målinger. Det var jo det som var utfordringen når vi jeg kommer i auditoriet sånn som her, og så er det deler jeg ut spørreskjema, og så sitter det 100 stykker her, og så er egentlig kullet på 150, og så neste gang jeg kommer så er det jo 75 av de samme som satt der, er der på måling nummer 2, men så er det 75 nye. Og det samme var det på måling til, eller nei, måling, det var jo... Men altså, det var det som ble utfordrende her, da. At vi måtte dele opp utvalget når vi var interessert i å se hvor stor er endringen fra baseline til 10 måneder, og fra baseline til 2 år.
Ja. Men er det sånn at de som svarte på baseline og etter 10 måneder, også svarte etter 24 måneder?
Noen svarte på alle tre.
Ja.
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 Men det var et ganske lite utvalg.
Ja. Så, og så har du kontroller. Da. Det var tydeligvis en annen institusjon da, som var kanskje litt større. Da.
Ja.
Ja. Skal ikke nevne navn.
Nei.
God de hører til henne. Og da... synes jeg det neste bildet her også var litt interessant. Da. Skal vi se om vi klarer å få... Ja, der. Her forteller du om hva... Beskriver du intervensjonen i detalj.
Ja.
Veldig, veldig bra. Og her liksom liner opp all undervisningsaktivitet som knytter seg til Teamsteps-programmet.
Ja.
Og da ser jeg jo tidspunkt og sånn og sånn, og hvor mange studenter som har vært med der og sånn. Men jeg vet ikke om du er kjent med compliance-begrepet da. Og da liksom lurer jeg på, hadde dere kontroll på hvor mange av de som satt her i salen og fikk undervisning, eller var med på den undervisningen her da, som svarte på det skjemaet som du sendte ut? Det har ikke dere helt... For det kan være at noen av de som har fylt ut skjemaet ikke var på undervisningen. Det er i hvert fall spørsmålet.
Sannsynligvis var det det.
Ja.
Och det, och det tänkte jag på efterpå när jag var och samlade in data att det, jag skulle tälta det, men det gjorde jag inte. Jag
tar bilder i sin hem.
Och du vill säkert kommentera det fyrtalet där nederst.
Ja.
Januar, februari 2020.
Ja, så den är något registrerat och sånt där är det också.
Ja.
Men det är nog detta är ju mitt i pandemin, sånt. Så jag känner jag här fick du lite problem.
Jag gjorde det.
Ja.
Och jag hade lagt en fantastisk, det var jag som hade den, One Hour Mutual Support Tool Lecture, Not Mandatory, januari, februari 2020, med fyra deltagare. Auditoriet var större än detta här.
Ja.
Det syns jag var lite kedlig, för att säga det milt.
Ja.
Men det var rätt för en examen.
Ja.
Så det också har lite att säga i forhold til compliance. Altså, vad är det som är viktigt att delta på nå?
Ja, för studenterna.
För studenterna.
Ja.
Det gör det ganska kynisk.
Det har jag erfart.
Har du?
Ja. Jag tror det, hvis du vil lære på en utdanningsinstitution så kommer det upp i sånne ting att de bryr ikke seg om hva du forteller, for det, nå er de opptatt med en eksamen til noen andre.
Ja.
Sånn, det, sånn er det.
Og det verste er at vi er sånn alle sammen.
Ja. men det som jeg ser på den aller siste her, da, sånn, så går det fra august til oktober 2020. Og så lurer jeg på... den sista datainsamlingen, var den i august eller var den i oktober?
Den var för det blev då det var det då sände jag ut digitalt ja. Och den tror jag var i mitt emellan i september.
Ja. För det som jag lurer på är om det på någon då inte har fått den sista undervisningen för de svarta. Så att det är någon där som har glippet på för den sista undervisningen där.
Ja, det jag menar att spørreundersøkelsen var färdig när vi hade den sista interventionen.
Ja. Så då kan det vara att kan det ha påverkat utfallet och sånt.
Ja, för det var en fantastiskt bra undervisning.
Ja.
Så det kunde ha
så där gick det glipp av.
Kanske de hade skårat det högre.
Ja, sånt.
Själv om ja, så det det är många ting som påverkar när du driver med ting över 24 månader.
Ja.
Det har jag skrivit lite om.
Men dessa här huvudresultaten då kan du bara säga lite alltså du har ju presenterat i inledningen här och sånt så huvudfunnet var ju det att här har du funnit någon goda indikationer då på att TeamSnaps det ökar i alla fall studenternas förståelse av teamarbete och hållningen deras till det att jobba i team och sånt. Men så tänkte jag ja, det var den beskrivelsen här, den har du väldigt klart för i interventionsgruppen. Men jag somnade den för kontrollgruppen.
Ja.
För de skårte ju så högt.
Ja.
Sånt, både med baseline och de skårte också egentligen ganska bra senare också.
Ja.
Och på en måte, de har inte haft teamsteps, men om de har gjort andra ting då istället för. Om du vet något om det liksom om eller om du har några tankar runt den strukturerade läringen som det ligger i TeamSnaps-programmet då. Sånt om det andra läringsaktiviteter som kan ge samma gevinsten.
Ja, och det har jag skrivit om för det är ju så att det alle sykepleierutdanninger i dag, så vidt jeg vet, driver også med simulering.
Ja.
Og de bruker begrepet briefing, debriefing.
Ja.
Dette med å bruke strukturert kommunikasjon, som er en del av TeamSteps-verktøyet i forhold til bruk av når vi skal avlevere informasjon, ISPAR, closed loop-kommunikasjon. Det brukes også på andre høyskoler. Men det som er ska jag säga si det kanske eller det som jag syns är styrken då med TeamSteps är ju att alle disse verktøy som vi bruker, og vi kobler det til pasientsikkerhet. Altså, det at du bekrefter at du har skjønt meg riktig, det kan gjøre at vi at det ikke skjer noe gærlig med pasienten, da, fordi du har fått med deg riktig informasjon. Du har ikke misforstått noe. Og at vi avklarer roller, det, det handler om pasientsikkerhet, fordi vi, da jobber vi mer strukturert over ting. Ja, så det, det var gjennomgående gjennom hele intervensjonen, at vi koblet disse teamarbeidsferdighetene til pasientsikkerhet. Og det synes jeg gjenspeiler seg en del i disse intervjuene i artikkel 3. Ja, så det er jeg veldig fornøyd med.
Ja, absolutt. Jeg tenker vi skal snart lande her, men det er jo min rolle som opponent, og så skal jeg liksom finne noe pirk og ting i avhandlingen. Det var vanskelig, og så gjorde du en sånn errata, sant? Og du fikset på ting, og det ble enda mer vanskelig. Men jeg fant noe, da. Men det var ikke på engelsk. Det er på norsk.
Oi.
Og det er litt sånn, vi kaller det for orddelingsfeil, da. Og det er sånn at når du har jobbet med engelsk i mange år, du skriver, alt du skriver er på engelsk, du drømmer på engelsk, og så skal du plutselig skrive på norsk. Og da, det som skjer da, da splitter du ordene, Det er bevis for meg at du har virkelig jobbet godt med det engelske språket. Da.
Det var en veldig fin måte å si det på.
Ja, nei, for det, altså, det, jeg snakker av erfaring her også. Når du er ferdig med doktorgraden nå, og skal begynne å bare skrive på norsk igjen, eller ikke bare da, men fortsatt, så kommer det der til å dra seg sammen igjen. Så det er ikke noe, dette her er bare sånn, ja.
Jeg håper det. Far min er dyslektiker, og jeg tror jeg har arvet litt av det.
Ja, vi har alle litt sånt, men nei da, dette var en liten ting da.
Det er en som går forbi døra mi, jeg har en plakat på døra mi, og hun sier, nå går jeg snart og setter en bindestrek mellom de to ordene. Ja. Hun er bedre. Ja, så det,
Ja. Jeg vil jo si også, før jeg sier helt takk, da, skal vi se, før jeg kommer der, så vil jeg si at det du på en måte fokuset her med den teamstapsen inn i undervisningen på en strukturert måte, det er jeg synes det er kjempeverdifullt. Jeg står jo midt i klinikken, egentlig i hovedstillingen min. Jeg har lang erfaring fra sykehuset og pasientsikkerhet, ting som går feil, og det å ha den her kommunikasjonen og undervisningen på disse tingene, at de får en ballast med seg da, fra utdanningen, på at de tør å si fra når det er ting som skurrer. Og det er utrolig viktig at det kommer inn i grunnutdanningen, også videreutdanningene. Der også bør det ha fokus. Lars. Og så det jeg synes at sånn, totalt sett det som har vært gjort her har vært solid og et godt håndverk. Så jeg vil bare si takk for at jeg fikk lov å være med og være opponent på dette, og takk for oppmerksomheten og lykke til med videre arbeid.
Takk.
Yes.
Ja, er det da noen korte spørsmål fra salen? Nei. Da har du mulighet til å takke bedømmelseskomiteen og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Vær så god, Tor.
Takk skal du ha. Er den fortsatt på? Ja. Takk. Nei. Jeg kan ikke ha så kort tale. Men jag vill tacka bedömningskommittén för det grundliga arbete det har lagt ner I bedömningen av avhandlingen min. Tack för dagen idag. Det har varit väldigt spännande, intressant att diskutera med er. Jag psykologisk trygghet har varit på ett behagligt nivå. Och tack för ett intressant tema till prövningsföreläsningen också. Det där fick jag utmaningen med att finna. Jag tror inte jag fant något svar på det, men jag fick I alla fall reflekterat lite runt det. Så vi tackar Institut för hälsovetenskap I Gjøvik. Heidi och fakultet för medicin och hälsovetenskap för både tilliten till att genomföra Team Steps projektet. Och för att jag fick lov att vara stipendiat här. Jag har haft 4 lärdrika år, hvor jag har fått utdanne och utveckla mig innanför en akademisk tradition. Och så vägledarna mina vill jag tacka. Jag ska tacka dere mer ikväll. Men tack för allt arbete det har lagt ner I projektet och I skoleringen av mig. Det är stor jobb. Ja, og det som spesielt har jo vært at dette prosjektet har vært innenfor bachelorutdanningen her. Så veldig mange av dere som rundt her, alle lærere og kolleger også, har vært bidragsytere for å få dette til å fungere og for at det skal bli så bra som mulig. Så tusen takk til alle dere som har bidratt med å ta det inn i emnet deres og I simuleringene deres og som film og skuespillere og alt mulig. Dette har også vært et teamarbeid av rang, det må jeg si. Så takk skal dere ha. Ja, nå kan dere klappe.
Tusen takk, Tore, igjen. Da disputasen avsluttet. Innberetningen vil bli gitt til dekan ved fakultet og helsevitenskap. Helt til slutt så det sånn at Institutt for helsevitenskap på Gjøvik inviterer nå til forfriskninger utenfor I arealet utenfor her. Og så vil komiteen da komme tilbake etter at de har samsnakket og gi beskjed om det endelige resultatet.